Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 11 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε περαιτέρω άρση των μέτρων από αύριο επανέρχεται η μουσική και διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας έως τη 1:30 τα ξημερώματα. Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα και για τα 4 εμβόλια για την ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών. Αλλαγή στη λειτουργία καταστημάτων τροφίμων, σούπερ μάρκετ και φούρνους μετά την κοινή υπουργική απόφαση που γνωστοποιήθηκε πως τα νέα μέτρα ισχύουν από τη Δευτέρα. Υποχρεωτικό το self-test για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα συμπληρώνονται είτε ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα είτε σε χειρόγραφη μορφή. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της ομιλίας του στην Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη στο Καβούρι. Όπως ανέφερε, η έναρξη του διαλόγου με τη γειτονική χώρα είναι ένας βαθμός αποκλιμάκωσης και απαιτούνται αναλογικά βήματα, ενώ τόνισε την ανάγκη να υπάρξει από την Άγκυρα επικοδομητική λογική και σεβασμός του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι διατεθειμένες να αποδεχτούν τους S-400, δηλώνει ξεκάθαρα το State Department. Μένει στην προκλητική στάση της η Άγκυρα. Σφοδρή κόντρα στη Βουλή μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Πρόεδρου του Σώματος με αιτία το μη προγραμματισμό της επίκαιρης ερώτησης του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προς τον Πρωθυπουργό για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Με μαζική συμμετοχή στα χθεσινά συλλαλητήρια, εργατικά συνδικάτα και οργανώσεις δήλωσαν την κατηγορηματική αντίθεσή τους στο εργασιακό νομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Τένια Σαρακή. Περαιτέρω άρση των περιοριστικών μέτρων από αύριο με τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας μέχρι τη 1:30 και την επαναφορά της μουσικής. Ενεργοποιήθηκε επίσης η πλατφόρμα και για τα 4 εμβόλια για την ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών. Και πάμε στην Άντζελα Ζούγρα να μας πει περισσότερα. Άντζελα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Χθες το πρωί ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για τις ηλικίες που ανέφερες, 25 με 29 ετών δηλαδή. Εμβολιάζονται με Pfizer, Moderna και Johnson & Johnson οι συγκεκριμένες ηλικίες. Τις πρώτες κιόλας ώρες, Ντένια, είχαμε πάνω από 70.000 ραντεβού κλεισμένα. Φαίνεται λοιπόν ότι και αυτή η ηλικιακή ομάδα πάει δυναμικά. Σήμερα όμως το εμβολιαστικό κέντρο που είδαμε συγκεκριμένα στο Μέγκα Εμβολιαστικό Περιστερίου, που ήμασταν εκεί, δεν είδαμε αυτές τις ηλικίες. Και αυτό γιατί το πρώτο εμβόλιο που θα πραγματοποιηθεί είναι από τις 20 Ιουνίου. Ναι. Και μετά τότε υπήρξαν διαθέσιμα ραντεβού. Την ίδια στιγμή, βέβαια, να πούμε ότι ένας 22χρονος χωρίς υποκείμενα νοσήματα εισήχθη προχθές στο νοσοκομείο Σωτήρια. Ναι. Χθες, δυστυχώς, επιδεινώθηκε η κατάστασή του, είχε δύσπνοια και έντονο βήχα. Οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να διασωληνωθεί, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Όπως λένε.
Άρα είναι διασωληνωμένος, αλλά εκτός κινδύνου.
Ακριβώς. Τώρα, να κλείσουμε με ένα άρθρο που η αλήθεια είναι ότι προβλημάτισε πολύ κόσμο που έχει πραγματοποιήσει καν το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Πρόκειται για ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Nature. Ναι. Αναφέρει λοιπόν εκεί το συγκεκριμένο άρθρο το εμβόλιο της συγκεκριμένης εταιρείας της Johnson & Johnson, ενώ παρέχει σημαντική προστασία βεβαίως έναντι του COVID-19, δεν φαίνεται ωστόσο να προκαλεί μεγάλο αριθμό εξουδετερωτικών αντισωμάτων εναντίον νεότερων μεταλλάξεων.
Μάλιστα, αναφέρεται λοιπόν στο θέμα το κατά πόσο το εμβόλιο μπορεί να καλύψει τις νέες μεταλλάξεις αυτές που αποτελούν έτσι και το πονοκέφαλο, θα λέγαμε, και την ανησυχία για τους επόμενους μήνες. Άντζελα, να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Άντζελα. Αλλαγές έρχονται στη λειτουργία καταστημάτων τροφίμων όπως σούπερ μάρκετ και φούρνοι μετά από κοινή υπουργική απόφαση που γνωστοποιεί πως τα νέα μέτρα ισχύουν από τη Δευτέρα. Και πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να δούμε λοιπόν, Πινελόπη, καλό μεσημέρι, ποιες είναι αυτές οι αλλαγές με βάση την κοινή υπουργική απόφαση και μέχρι πότε θα διαρκέσουν.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δημοσίευσε λοιπόν η κοινή υπουργική απόφαση με τα νέα μέτρα σε ό,τι αφορά την προστασία από τον κορονοϊό. Στην πραγματικότητα, με τη χαλάρωση των μέτρων της προστασίας από τον κορονοϊό. Η κοινή υπουργική απόφαση έχει ισχύ μία εβδομάδα, δηλαδή από τις 14 Ιουνίου στις 6 το πρωί έως και τη Δευτέρα 21 Ιουνίου πάλι στις 6 το πρωί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι αλλαγές που προβλέπει η υπουργική απόφαση δεν θα παραταθούν με την επόμενη υπουργική απόφαση, γιατί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα με τις αλλαγές που γίνονται από την Επιτροπή των Ειδικών σε ό,τι αφορά το άνοιγμα της αγοράς, την απελευθέρωση της λειτουργίας διαφόρων δραστηριοτήτων, έχουμε και αλλαγές και έκδοση νέας κοινής υπουργικής απόφασης. Η απόφαση λοιπόν που εκδόθηκε σήμερα προβλέπει ότι τα καταστήματα τροφίμων, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ και οι φούρνοι, θα λειτουργούν από τις 7 το πρωί έως και τις 10.30 το βράδυ, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διανέμουν και self-test. Τώρα τα φαρμακεία και τα πρατήρια υγρών καυσίμων συνεχίζουν να λειτουργούν με το σημερινό ωράριο, ενώ εκτός από το ωράριο η απόφαση προβλέπει ότι διατηρείται το μέτρο του ενός ατόμου για κάθε 25 τετραγωνικά μέτρα στους κύριους χώρους των καταστημάτων που αναφέρομαι προηγουμένως, δηλαδή στα καταστήματα διάθεσης τροφίμων. Προβλέπει ακόμη πως στον πληθυσμό που προσμετράτε δεν θα προσμετρώνται όσοι προσέρχονται για την παραλαβή αυτοδιαγνωστικού τεστ, ανεξαρτήτως εάν θα πραγματοποιήσουν και κάποια εμπορική συναλλαγή. Η εξαίρεση αυτή αφορά καταστήματα τροφίμων, φαρμακεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, pet shop, καθαριστήρια πώλησης καπνικών προϊόντων, ενώ για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης εξακολουθούν να ισχύει το μέτρο της λειτουργίας αποκλειστικά σε ανοιχτό υπαίθριο χώρο, ενώ από τις 12 Ιουνίου δίνεται η δυνατότητα και σε εξωτερικούς χώρους που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές. Αυτό όμως υπό την προϋπόθεση ότι δύο πλευρές της στοάς είναι ανοιχτοί. Επίσης, εξυπηρετούνται μόνο καθήμενοι πελάτες με τη δυνατότητα λειτουργίας από τις 5 το πρωί έως τις 1 και 4 το βράδυ. Σε ό,τι αφορά τις λαϊκές αγορές, προβλέπεται η υποχρεωτική λειτουργία παράλληλων αγορών σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής χώρος, ενώ έως τις 14 Ιουνίου διατηρείται το μέτρο του 50% των θέσεων των παραγωγών και των εμπόρων, οι οποίοι θα πρέπει να τοποθετούν τους πάγκους τους σε απόσταση ανά 5 μέτρα. Από τις 15 Ιουνίου και μετά η απόσταση θα γίνει 1 μέτρο εκατέρωθεν στους πάγκους πώλησης, ενώ επίσης θα επιβάλλεται ένα διαγνωστικό τεστ, αυτοδιαγνωστικό τεστ μία φορά την εβδομάδα για τους πολιτές και τους εργαζόμενους στην αγορά. Τέλος, για την λειτουργία των λιανεμπορικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κέντρων, των μόλ, των εσωτερικών χωριών και των καταστημάτων λιανικού εμπορίου, καθώς και των shop in shop, συνεχίζει να ισχύει το μέτρο του ενός ατόμου ανά 25 τετραγωνικά μέτρα.
Μάλιστα.
Αυτά προβλέπει η απόφαση.
Αυτά προβλέπει η απόφαση. Είπαμε, αυτή ισχύει από την Δευτέρα, Πινελόπη.
Από τη Δευτέρα, ναι. Και για μία εβδομάδα.
Μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα. Ναι, ναι.
Ωστόσο, ναι, πιθανότατα την επόμενη Παρασκευή, όταν θα εκδοθεί η νέα απόφαση, κάποια από τα μέτρα αυτά, όπως για παράδειγμα η παράταση λειτουργία, ο χρόνος λειτουργίας των σούπερ μάρκετ, να διατηρηθεί.
Ναι.
Και θα συνεχίσουν να διανέμουν τα self-test.
Μάλιστα. Ναι, κάποια θα διατηρηθούν, κάποια ενδέχεται και να αλλάξουν. Ναι, αντιλαμβανόμαστε ότι εβδομάδα με τη βδομάδα έχουμε νέα δεδομένα.
Ακριβώς.
Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Υποχρεωτικό το self-test για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα του τεστ συμπληρώνονται είτε ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα είτε σε γυρόγραφη μορφή. Πάμε στη Μέρη Σκανδάλη να μας πει περισσότερα. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, και να σου πω ότι τα έχουν προμηθευτεί όλοι οι μαθητές, όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων από τις 4 έως τις 4 Ιουνίου μάλλον. Χθες έκαναν το πρώτο τους self-test και υποψήφοι στα επαγγελματικά και στα γενικά λύκεια. Τώρα το δεύτερο είναι στις 18 του μήνα για τους υποψηφίους στα γενικά λύκεια και στις 19 Ιουνίου για τα επαγγελματικά λύκεια. Εάν κάποιο βγει θετικό στον ιό, επαναλαμβάνει ένα rapid test σε ένα διαγνωστικό κέντρο και σε περίπτωση που είναι και αυτοθετικό, τότε με δίνει παραλαβή εξετάσεις τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Αυτά λοιπόν είναι οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Φυσικά πάντα με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, δηλαδή όλοι στις τάξεις και οι εξετάσεις αλλά και οι μαθητές αφορούν τις μάθησεις τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, υποχρεωτικό το self-test, θα πρέπει τα παιδιά να το κάνουν και θα πρέπει μάλιστα να έχουν και το χρονικό περιθώριο μέρη να κάνουν, αν χρειαστεί σε περίπτωση που κάποιο βγει ψευδός θετικό, να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την επανεξέταση.
Βέβαια, και αν σου πω ότι αν βγει θετικό στις 18 και 19 του μήνα, που είναι το δεύτερο self-test, τότε με όσους μαθητές έχει βρεθεί, δεν θα υποχρεωθούν και αυτοί να μπουν σε καραντίνα εκείνες τις ημέρες. Θα συνεχίσουν να δίνουν κανονικά τις εξετάσεις, εφόσον συνεχίζουν να είναι και αρνητικοί στον ιό.
Μάλιστα. Αυτό έχει τη σημασία το που είπες. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Δεν το είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες. Αν κάποιο παιδί δηλαδή βρεθεί στο ενδιάμεσο των πανελλαδικών εξετάσεων θετικό, τα υπόλοιπα παιδιά με τα οποία ήταν στην ίδια τάξη και όταν έδιναν τις εξετάσεις, θα συνεχίσουν να δίνουν κανονικά τις εξετάσεις τους εφόσον βγάζουν αρνητικό self-test.
Μάλιστα.
Μέρη, να σε ευχαριστήσουμε. Για την πτωτική πορεία των εμβολιασμών στη Ρόδο ενημερώθηκε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος επισκέφθηκε το Μέγκα Εμβολιαστικό Κέντρο στο νησί, και εμείς πάμε στη Ρόδο και τη Μαριέτα Γαβριλιώτη για να μας πει περισσότερα για την επίσκεψη αυτή του Υπουργού Υγείας αλλά και για τους λόγους όπου καταγράφεται αυτή η πτωτική πορεία στους εμβολιασμούς. Μαριέτα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι υπάρχει μια κάμψη στο ρυθμό των εμβολιασμών εδώ στη Ρόδο, μια κάμψη που ανησυχεί και τις τοπικές αρχές και τους υγειονομικούς αλλά και τους τουριστικούς παράγοντες, μια που το νησί ελπίζει σε μια σχετικά καλή τουριστική σεζόν για να μπορέσει να ανασάνει οικονομικά. Mm-hmm. Λοιπόν, πρόκειται να τρέξει μια καμπάνια, όπως έχουμε μάθει, μια καμπάνια προκειμένου να παρακινηθεί ο κόσμος να κλείσει ραντεβού, γιατί πλέον υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού, υπάρχουν και διαθέσιμα εμβόλια. Φαίνεται όμως ότι μετά την πολύ μεγάλη διάθεση που υπήρχε από τον κόσμο το πρώτο διάστημα, όταν τέθηκε σε λειτουργία το μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο, τώρα αυτό έχει ατονίσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουμε στη Ρόδο μόλις 32.563 ολοκληρωμένους εμβολιασμούς σε σύνολο πληθυσμού 115.000 κατοίκων. Mm-hmm. Γι' αυτά λοιπόν ενημερώθηκε σήμερα ο Υπουργός Υγείας, επισκεπτόμενος στο μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο της Ρόδου. Ο Βασίλης Κικίλιας θέλησε να απευθύνει μια έκκληση προς όλους τους κατοίκους του νησιού να σπεύσουν να κλείσουν ραντεβού προκειμένου να κάνουν εμβόλιο. Αυτούς τους μήνες της πανδημίας, είπε ο Υπουργός, είδαμε πόσο σκληρός μπορεί να είναι ο ιός. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, τις οικογένειές μας, τον περίγυρό μας και στο τέλος το κοινωνικό σύνολο. Επίσης να σεβαστούμε τον κόπο των υγειονομικών που όλους αυτούς τους μήνες προσπαθούν να κρατήσουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Uh-huh. Απίφθινε έκκληση λοιπόν, απευθυνόμενος σε επαγγελματίες, σε ξενοδόχους, σε εργαζόμενους στον τουρισμό, σε όλους γενικά τους κατοίκους της Ρόδου, να σπεύσουν να εμβολιαστούν προκειμένου να υπάρχει το απαραίτητο τείχος ανοσίας.
Μαριέτα, να σε ρωτήσω το εξής. Αυτή η τάση παρατηρείται το τελευταίο διάστημα. Ο λόγος ποιος είναι? Το γεγονός ότι βρισκόμαστε πια στην καλοκαιρινή περίοδο και ίσως κάποιοι να το ξανασκέφτονται, ή στο γεγονός ότι δεν υπάρχει επάρκεια εμβολίων? Ποια εμβόλια γίνονται στη Ρόδο? Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και στα 4 εμβόλια για τον πληθυσμό?
Υπάρχει θέμα με τα εμβόλια, δεν υπάρχει πλέον. Ο πληθυσμός έχει πρόσβαση σε 3 εμβόλια.
Ναι, εκτός από το AstraZeneca,
που βέβαια
δεν επιλέγεται.
Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει το Pfizer και το μονοδοσικό της Johnson & Johnson. Μάλιστα. Το μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο είχαν ανοίξει 24 γραμμές, 8 mm-hmm. για το Pfizer και 16 για το Johnson & Johnson. Mm-hmm. Στη λογική ότι επειδή περιμένουμε να ανοίξει η τουριστική σεζόν, έχει ανοίξει, περιμένουμε να πάρει μπρος. Το Johnson & Johnson εξασφαλίζει γρηγορότερα την απαιτούμενη ανοσία. Φαίνεται όμως ότι σε ό,τι αφορά αυτό το εμβόλιο υπάρχει σε μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Επίσης, είναι πάρα πολλοί κόσμος που αυτή τη στιγμή είναι άνεργος στη Ρόδο.
Ναι.
Δεν έχουν ανοίξει πολλά ξενοδοχεία. Αυτά που έχουν ανοίξει δεν έχουν προσλάβει βέβαια το σύνολο του προσωπικού τους. Πολλές μικρές επιχειρήσεις είναι ακόμα κλειστές. Οπότε είναι πολλοί κόσμος που ακόμα δεν ξέρει αν και πότε θα δουλέψει.
Ναι.
Και ίσως κάπως έτσι υπάρχει αυτή η σάμψη
στους εμβολιασμούς. Μάλιστα. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε. Με κύριο θέμα την πανδημία, την αντιμετώπιση της και την κινητικότητα, συνεδριάζει από το πρωί με πρωτοβουλία της Ελλάδας η προπαρασκευαστική σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών των Ευρωμεσογειακών χωρών εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των Ευρωμεσογειακών χωρών στις 17 Σεπτεμβρίου στα Χανιά. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα που παρακολουθεί τις εργασίες και θα μας ενημερώσει. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Κορυφαίο θέμα, όπως σωστά είπες, είναι από το πρωί η αντιμετώπιση της πανδημίας, η κινητικότητα και πώς μπορεί να ξαναρχίσει να λειτουργεί κανονικά ο τουρισμός, ιδιαίτερα στις ευρωμεσογειακές χώρες. Αυτό ήταν το κύριο θέμα των συναντήσεων που είχαν το πρωί οι αναπληρωτές Υπουργοί Εξωτερικών και Υφυπουργοί από τις 7 ευρωμεσογειακές χώρες, σε μια συνάντηση την οποία άνοιξε ο Πρωθυπουργός και έδωσε το στίγμα των ημερών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το απόγευμα το θέμα που θα κυριαρχήσει είναι η μετανάστευση και το άσυλο, ενώ σαφέστατα ήταν τα μηνύματα του Πρωθυπουργού προς την Τουρκία λίγες μέρες πριν τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν, κάνοντας λόγο ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε θετικό διάλογο, όμως με την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα σέβεται και θα υπόκειται στις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του δικαίου της θάλασσας, και βεβαίως με το να συνεχιστεί να υπάρχει αυτή η εκτόνωση των εντάσσεων στην περιοχή. Υποστηρικτική ήταν σε δηλώσεις τους πριν από λίγο όλοι οι συμμετέχοντες στη Σύνοδο εδώ των Υπουργών Εξωτερικών προς την Ελλάδα και την Κύπρο απέναντι στην Τουρκία, εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη στάση τους, και ιδιαίτερα θερμή ήταν η στάση και οι δηλώσεις του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Να σας πω επίσης ότι εδώ συμμετέχει επίσης εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα για την εργαλειοποίηση του προσφυγικού μεταναστευτικού εκ μέρους της Τουρκίας.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Η πανδημία βρίσκεται στο επικέντρο των διαπραγματεύσεων και της ομάδας των G7 που ξεκινούν σήμερα στις 4 στη Βρετανία. Οι ηγέτες των ισχυρών χωρών αναμένεται να δεσμευθούν να διανύμουν στις φτωχές χώρες 1 δισεκατομμύριο δόσεις εμβολίων. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο και θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Στο ιστορικό ξενοδοχείο Cambridge Bay, ένα ξενοδοχείο που χτίστηκε το 16ο αιώνα στο Σαντ Ιβ τη Κορνουάλη, άρχισε σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή η σύνοδος των G7, των 7 μεγαλύτερων οικονομιών στον πλανήτη. Στις συνεδριάσεις που θα γίνουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία και κλεισμένων των θυρών, θα παραστούν επίσης εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Ινδία, η Νότιος Κορέα και η Αυστραλία έχουν επίσης προσκληθεί φέτος. Η σύνοδος διεξάγεται στη Βρετανία, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο έχει την κυλιόμενη προεδρία της G7 για το 2021. Mm-hmm. Και να θυμίσουμε ότι η τελευταία σύνοδος των G7 το 2019 πραγματοποιήθηκε στη γαλλική παραθαλάσσια πόλη του Μπιάριτς. Η ημερήσια διάταξη ξεκινά με ένα δείπνο απόψε στο Eden Project, στο οποίο θα παρευρεθούν η Βασίλισσα και μέλη της βασιλικής οικογένειας. Ενώ σύμφωνα με τα ειδησιογραφικά πρακτορία, το κύριο θέμα των συνομιλιών είναι η ανάκαμψη από την πανδημία αλλά και η συγκρότηση ενός ισχυρότερου παγκόσμιου συστήματος υγείας που μπορεί να μας προστατεύσει από μελλοντικές πανδημίες. Ενώ η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει επίσης την κλιματική αλλαγή και τις παγκόσμιες εμπορικές σχέσεις. Όπως γράφει το BBC, η Κίνα μπορεί να μην ανήκει στους G7, αλλά καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ατζέντα της Συνόδου, καθώς ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται να πιέσει τις υπόλοιπες χώρες να τηρήσουν μια σκληρότερη στάση εναντίον του Πεκίνου, ειδικότερα στα θέματα του Χονγκ Κονγκ και των αδιαφορών διαφορών στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Το Associated Press από την πλευρά του τονίζει ότι η Σύνοδος φέρνει μηνύματα ελπίδας αλλά και των δυσκολιών που έχει μπροστά της. Η παρουσία της αστυνομίας είναι ιδιαίτερα έντονη, με τουλάχιστον 6.500 άνδρες να έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή, όσο για τη ζωή των ντόπιων έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς ντόπιοι και τουρίστες στην Κορνουάλη έχουν επηρεαστεί από τους δεκάδες κλειστούς δρόμους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις σε περιοχές του Σαντ Ιβ οι κάτοικοι πρέπει να παρέχουν απόδειξη διεύθυνσης προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα σπίτια τους, όπως πάντως τονίζουν τα ειδησιογραφικά ελληνικά πρακτορία. Οι διαμαρτυρίες, όσο και αστυνόμευσαν, είναι δυσκολότερες από τη συνήθως λόγω των υγειονομικών περιορισμών της πανδημίας. Και δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, Ντένια, τις οποίες μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters. Η πρώτη αφορά στη συνάντηση Merkel-Biden, η οποία θα γίνει στις 15 Ιουλίου. Ενώ στις 17 Ιουλίου έρχεται στην Ελλάδα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen. Μία μέρα πριν θα είναι στην Πορτογαλία και στις 18 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο.
Μάλιστα, όσον αφορά τώρα τις δόσεις των εμβολίων, 1 δισεκατομμύριο θα είναι αυτά που θα δοθούν, Δημήτρη?
Περίπου τόσα έχουν. Αυτή είναι ένας ευσεβής πόθος, βέβαια. Ναι. Να δούμε κατά πόσον αυτό στην πραγματικότητα θα γίνει, γιατί όπως θα θυμάσαι και στην Ευρώπη ήταν να έρθουν πολύ περισσότερα εμβόλια, βέβαια, και τελικά ήρθε το 1/3.
Μάλιστα, θα τα πούμε και στη συνέχεια, βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε. Με τοπική σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ του Προέδρου του Σώματος και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με αιχμή του δόρατος, το μη προγραμματισμό της επίκαιρης ερώτησης του Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό για την αύξηση των χρεών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κώστας Στασούλας αρνήθηκε να δώσει το λόγο στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, προκαλώντας την οργή του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για επιχείρηση φήμωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρόεδρος της Βουλής διέκοψε τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για αχρίαστο σκηνικό πολιτικού ή κομματικού ακτιβισμού. Και εμείς πάμε στη Βουλή, πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας δώσει τώρα όλο το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Πραγματικά μια σφοδρότατη αντιπαράθεση, θα λέγαμε, εντός του Κοινοβουλίου, μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, και του Προέδρου του Κοινοβουλίου, του κυρίου Τασούλα. Αιτία βέβαια ήταν το γεγονός ότι δεν προγραμματίστηκε η επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει ο κύριος Τσίπρας προς τον Πρωθυπουργό για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι, είχαμε μια σφοβρή σύγκρουση και αντιπαράθεση μεταξύ του Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το γεγονός ότι για μια ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να μην απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αυτή τη φορά σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά χρέη της Νέας Δημοκρατίας προς το του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας προς τις τράπεζες. Ο κύριος Τσίπρας επιχείρησε σήμερα να παρέμβει, όπως έκανε και πριν από 2 εβδομάδες, στην διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων, προκειμένου να θίξει αυτό το πολιτικό ζήτημα, δηλαδή του γεγονότος ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να μην απαντά σε επίκαιρες ερωτήσεις που ενδεχομένως φέρνουν σε δύσκολη θέση τον ίδιο και το κυβερνών κόμμα. Και μάλιστα ο κύριος Τασούλας, με αυστηρό τόνο και σε έντονο ύφος, ουσιαστικά απαγόρευσε στον κύριο Τσίπρα
να
παρέμβει στη διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων, τονίζοντας ότι αφενός αυτό δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της Βουλής, ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σε όλες τις άλλες συνεδριάσεις της Βουλής μπορεί να παρέμβει οποιοδήποτε αρχηγός, και αφετέρου ότι ο ίδιος, όπως είπε ο κύριος Τασούλας, δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί η ολομέλεια σε ένα αχρίαστο σκηνικό κοινοβουλευτικού ακτιβισμού με μονόλογους και μονόπρακτα. Ο κύριος Τσίπρας επιχείρησε να μιλήσει με αφορμή το γεγονός, όπως είπαμε, ότι ο Πρωθυπουργός δεν απάντησε σε επίκαιρη ερώτησή του για τα οικονομικά χρέη των κομμάτων και φυσικά της Νέας Δημοκρατίας, επισημένοντας ότι αυτό το θέμα είναι μείζον για τη λειτουργία της Δημοκρατίας, και καλώντας τον Πρόεδρο της Βουλής να του δώσει το λόγο, ώστε να μην φημώσει την αντιπολίτευση και να προστατεύσει το κύρος του Κοινοβουλίου. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή της έντασης, επειδή ο κύριος Τασούλας έλαβε ένα σημείωμα στο έβρανο, στην θέση στην οποία καθόταν, από κάποιον συνεργάτη του ή συνεργάτη του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο κύριος Τσίπρας είπε σε υψηλότατους τόνους ότι δεν έχει ανάγκη από σημειώματα ο κύριος Τασούλας, είναι ένας ικανότατος πρόεδρος, και τον κάλεσε να του δώσει το λόγο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε, και αυτό προφανώς προκάλεσε μετέπειτα και την έντονη αντίδραση του ίδιου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με δήλωσή του στις κάμερες στο περιστήλιο της Βουλής τόνισε ότι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Στασούλας επιχείρησαν σήμερα με τρόπο πρωτοφανή για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα να φημώσουν μια ισχυρή αλήθεια, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα χρεοκοπημένο, ο κύριος Μητσοτάκης στρατηγικός κακοπληρωτής και ζει σε βάρος του Έλληνα φορολογούμενου. Σε μια μακροσκελή δήλωσή του, ο κύριος Τσίπρας αναφέρεται αναλυτικά στο ιστορικό των δανείων της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας κάθε χρόνο φεσώνει τον ελληνικό λαό και τον Έλληνα φορολογούμενο κατά 30 εκατομμύρια ευρώ. τα 5 χρόνια που είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Μητσοτάκης, το συνολικό ύψος έχει φτάσει στα 128 εκατομμύρια ευρώ και 128 εκατομμύρια ευρώ στον Έλληνα φορολογούμενο, όταν πριν από 5 χρόνια είχε υποσχεθεί ότι θα βάλει μία τάξη στα οικονομικά του κόμματος. Εδώ σημείωσε ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να βάλει τάξη στα οικονομικά του κόμματός του, πώς θα βάλει τάξη στην οικονομία της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία πρόσθεσε έχει μια μακρά παράβαση χρεοκοπία στην πολιτική της και για τη χώρα και για το ίδιο το κόμμα της. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα μείζον ζήτημα ισονομίας, όπως είπε, και κατέληξε στη δήλωσή του ο κύριος Τσίπρας λέγοντας ότι όλη η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι μια πολιτική εξυπηρέτηση των τραπεζών, ακριβώς διότι είναι ένα κόμμα υπερχρεωμένο που ζει σε βάρος του Έλληνα φορολογούμενο. Αυτή είναι η αλήθεια που αποτελεί βόμβα στα θεμέλια του πολιτεύματος, επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, της δημοκρατικής λειτουργίας του, αλλά και ταυτόχρονα αποτελεί και μνημείο αναξιοπιστίας και ανικανότητας του κυρίου Μητσοτάκη και κατέληξε με αυτό που αναμενόταν να πει σήμερα στη Βουλή, δηλαδή ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε σήμερα
πρόταση νόμου.
Ακριβώς, Ντένια, που ορίζει ότι τα υπερχρεωμένα κόμματα οφείλουν να καταβάλουν το 75% της κρατικής χρηματοδότησης για να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Καθώς και οι βουλευτές αυτών των κομμάτων θα έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν το 40% της αποζημίωσης που παίρνουν δημόσιο χρήμα προκειμένου να αποπληρώνουν τα χρέη. Δεν μπορεί σε αυτόν τον τόπο, κατέληξε ο κύριος Τσίπρας στην δήλωσή του, μια ζωή ο φορολογούμενος να πληρώνει και κάποιοι άλλοι να πίνουν στην υγεία των κορόιδων. Να προσθέσω τέλος, Ντένια, για το ρεπορτάζ ότι ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγα λεπτά μόλις έκανε και μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter, λέγοντας χαρακτηριστικά, φαίνεται ότι το έχει μέρα. 11 Ιουνίου του 2013 ο κύριος Σαμαράς έκλεινε τα μικρόφωνα της ΕΡΤ. 11 Ιουνίου του 2021 ο κύριος Μητσοτάκης κλείνει τα μικρόφωνα της Βουλής. Αυταρχισμός, το ίστατο στάδιο των χρεοκοπημένων. Η αλήθεια όμως δεν φημώνεται και η αλήθεια είναι ότι κυβερνά ένα χρεοκοπημένο κόμμα. Οικονομικά και ηθικά, όπως τονίζει στην δήλωσή του και στο μέσο του λογαριασμού του στο Twitter ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρας.
Μάλιστα, είναι ανάρτηση λοιπόν του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτό που μόλις μας είπες στο Twitter. Λοιπόν, και αναφέρεται και στη σημερινή μαύρη επέτειο του κλεισίματος της ΕΡΤ της 11 Ιουνίου του 2013. Άνδρεα, πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσακαλώτο και θα επανέλθουμε να δούμε τι γίνεται με το εργασιακό.
Υπήρχε μια τεχνική συζήτηση, αν επιτρέπεται να πάρει το λόγο ο αρχηγός αντιπολίτευσης κατά τη διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων, που θα μπορούσε ο κύριος Στασούλας νομίζω να το κρίνει κατά οικονομία, που λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία, και να του το δώσει το λόγο. Είναι ένα θέμα δημοκρατίας ότι κάποια κόμματα έχουν δάνεια 340 εκατομμύρια, γιατί δεν είναι ίσο το παιχνίδι της πολιτικής. Και υπάρχει ένα θέμα δημοκρατίας όταν ο κύριος Πρωθυπουργός δεν έρχεται να απαντήσει.
Και πάμε και πάλι τώρα στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, να δούμε τι γίνεται με το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίζεται την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς ολοκληρώνεται η συζήτησή του στις αρμόδιες επιτροπές σήμερα.
Ναι, ολοκληρώνεται αυτή την ώρα, Ντένια, η συζήτηση. Ήδη στο βήμα της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων που συζητά το εργασιακό νομοσχέδιο βρίσκεται ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Χατζηβάκης, με την ομιλία του οποίου κλείνει η συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή. Και τη Δευτέρα στο πρωί στις 10 η ώρα, όπως πληροφορηθήκαμε, θα ξεκινήσει η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα είναι μια τριήμερη διαδικασία, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Φυσικά θα μιλήσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και όπως και ο Πρωθυπουργός, όπως αναμένεται και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα, θα είναι μια τριήμερη συνεδρίαση, γιατί αναμένεται να γραφτούν οι πάρα πολλοί βουλευτές για να μιλήσουν. Ξέρουμε ότι θα μιλήσουν μάλλον όλοι οι βουλευτές του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στην ονομαστική ψηφοφορία και σε κάθε επόμενη ψηφοφορία, ονομαστική, επιστρέφουμε πλέον στη φυσική παρουσία των βουλευτών. Θα προσέρχονται όμως κατά ομάδες των 100 βουλευτών προκειμένου να τηρηθούν στοιχειοβώς τα περιοριστικά μέτρα.
Ανά 100 επίσης, δηλαδή, θα έχουν με φυσική παρουσία, θα γίνεται η ονομαστική ψηφοφορία.
Η ονομαστική ψηφοφορία πλέον και όχι με επιστολική ψήφο. Και, ωστόσο, επιστολικά θα επιτρέπεται να ψηφίσουν όσοι βουλευτές νοσούν ή είναι σε καραντίνα. Τώρα, η διαδικασία αυτή, όπως είπαμε, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπερψηφίζει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Καταψηφίζουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν και η Ελληνική Λύση έχει επιφυλαχθεί να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια. Είναι γνωστό πλέον το περιεχόμενο της φοβρής σύγκρουσης και αντιπαράθεσης που υπάρχει μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης για το επίμαχο αυτό νομοσχέδιο. Και όλο το, θα έλεγα ότι όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στο πολιτικό παρασκήνιο που υπάρχει μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς είναι πιθανό να γίνουμε μάρτυρες τη Δευτέρα το πρωί εξελίξεων που έχουν να κάνουν ενδεχομένως ακόμη και με μια πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση ή τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κωστή Χατζηβάκη. Θυμόμαστε ότι πριν από κάποιους μήνες είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ πρόταση δυσπιστίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.
Είχε ακουστεί αυτό και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσανατολίζεται ενδεχομένως σε πρόταση δυσπιστίας του κύριου Χατζηδάκη. Διαψεύτηκε όμως μετά.
Όμως, είναι αλήθεια. Γιατί υπάρχουν δεύτερες σκέψεις που λένε ότι αν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, πολιτική κίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα υπάρχει ένας αποπροσανατολισμός της κοινή γνώμη και θα δοθεί ευκαιρία στην κυβέρνηση να ξεφύγει από τη σφοβρή κριτική γύρω από το εργασιακό νομοσχέδιο.
Επί τη ουσία δηλαδή θα φύγει, θα φύγει η συζήτηση
για το εργασιακό. Υπάρχουν όμως διαβουλεύσεις, συζητήσεις στο παρασκήνιο μεταξύ των τριών κομμάτων της αριστεράς, από ό,τι πληροφορούμαστε στο παρασκήνιο, δηλαδή μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ, του ΜΕΡΑ25 και του ΚΚΕ, ενδεχομένως ακόμη και για μια κοινή πρόταση δυσπιστίας. Κάποια στιγμή ενδεχομένως έγινε πρόταση και στο κίνημα αλλαγής να συμμετάσχει σε μια τέτοια διαδικασία. Θεωρείται απίθανο ότι θα έχουμε μια τέτοια εξέλιξη. Μην αποκλείουμε και το ενδεχόμενο, με αφορμή τις σημερινές εξελίξεις, να έχουμε και πρόταση δυσπιστίας, ίσως μια κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα. Είναι κάποια συζητήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο, όπως είπαμε. Θα σταθμιστούν όλοι οι παράμετροι και βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι εχθές και οι τέσσερις αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, δηλαδή η κυρία Γεννηματά, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Κουτσούπας από το ΚΚΕ,
ήταν παρόντες στη συγκεντρώση. Ακριβώς, ακριβώς.
Για διαφορετικούς λόγους, ίσως ο καθένας, με διαφορετικό πολιτικό σκεπτικό. Ωστόσο, ίσως είναι ενδεικτικό των προθέσεων των πολιτικών προθέσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις επόμενες μέρες, με αφορμή τη συζήτηση του εργασιακού νομοσχεδίου, το οποίο καλώς εχόντων των πραγμάτων και εφόσον δεν έχουμε εκπλήξεις με την έννοια προτάσεων μορφής, θα ψηφιστεί την Τετάρτη αργά το βράδυ. Και να πω τέλος ότι την Πέμπτη θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση και το νομοσχέδιο του κυρίου Αμγενάκη για τον επαγγελματικό αθλητισμό.
Λοιπόν, νομίζω ότι θα δούμε έτσι αυτές τις ημέρες, θα ανέβουν πολύ οι τόνοι όπως καταλαβαίνουμε στη Βουλή. Ήδη το κλίμα και από σήμερα, Ανδρέα, είναι πολιτικά τεταμένο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι και με αφορμή την τριήμερη αυτή συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο που έχει προκαλέσει και προκαλεί πολύ μεγάλες αντιδράσεις, όχι μόνο από τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
αλλά και από τους κοινωνικούς
ακριβώς και τους εργαζόμενους. Έτσι, γενικά είναι λογικό. Είδαμε χθες και τα συλλαλητήρια και τη συμμετοχή που υπήρχε στα συλλαλητήρια.
Και την παρέμβαση σήμερα της Ένωσης Νομίζω Δικαστών και Εισαγγελίων
κατά του εργασιακού και από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελίων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ναι, υπάρχει θέμα όχι μόνο πολιτικό, αλλά και θέμα στην κοινωνία. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά τις επόμενες μέρες, θα δούμε και πόσα από αυτά θα επαληθευτούν με βάση τις πληροφορίες.
Ναι, και τι είδους άλλες διαφορετικές κινήσεις
ενδεχομένως γίνουν, επιλεγούν.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδίως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχει και τις απαραίτητες ψήφους για να προχωρήσει ενδεχομένως σε διάφορες κινήσεις πολιτικές με βάση και τον κανονισμό της Βουλής.
Πάντως θα ζήσουμε έτσι υψηλές θερμοκρασίες πολιτικές τουλάχιστον την ερχόμενη εβδομάδα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και θα μείνουμε στο θέμα. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας έχει προκαλέσει φοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και τους κοινωνικούς φορείς της χώρας. Όπως είπαμε, χθες πραγματοποιήθηκαν συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα από τη ΓΕΣΕ, την ΑΔΔ και το ΠΑΜ, ενώ μεγάλη συμμετοχή είχε και η απεργία. Πάμε στη Δήμητρα Κυριεζή να μας δώσει την εικόνα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά μαζικές ήταν οι συγκεντρώσεις, οι απεργιακές χθες σε όλη τη χώρα και ήταν δυναμικά και τα συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Το επίκεντρο φυσικά όπως πάντα στην Αθήνα, όπου είχαμε δύο συγκεντρώσεις. Η μία στην πλατεία Κλαθμόνος με κάλεσμα της ΓΕΣΕ, της ΑΔΔ και της ΑΔΔ και την άλλη στα Προπήλαια από το ΠΑΜΕ. Είναι ενδεικτικό ότι ότι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, κ. Παναγόπουλος, δηλώνει ότι η απεργία είναι μια πολιτική διαμαρτυρία πρωτίστως για πολιτικές που φέρνει δυσμενείς επιπτώσεις στην αγορά εργασίας με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μετά από μια δεκαετή περίοδος όπου έχουμε την εποχή των μνημονίων και αποσάρθρωση των εργασιακών σχέσεων. Τώρα το νομοσχέδιο αυτό της Νέας Δημοκρατίας έρχεται να αποτελειώσει τον εργαζόμενο με την εφαρμογή της διευθέτησης του χρόνου εργασίας μέσα από ατομικές συμβάσεις εργασίας. Να πούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα συνεδριάσουν τα όργανα της ΓΕΣΕ, τα συλλογικά όργανα, προκειμένου, όπως τονίζει η ΓΕΣΕ, να κλιμακώσει την αντίδραση. Πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα, που θα είναι και οι μέρες ψήφισης του νομοσχεδίου, καθώς και το ΠΑΜΕ, που είχε και αυτό μια πολύ δυναμική συγκέντρωση στα προπύλια με πορεία προς την Βουλή και αυτό, και προανήγγειλε νέες κινητοποίησεις και έδωσε ήδη ραντεβού από χθες για τις 16 Ιουνίου έξω από την Βουλή. Το ΠΑΜΕ.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
πάμε να ακούσουμε τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης και θα επανέλθουμε.
Νομοθετεί να πληρώνονται οι εργαζόμενοι με ρεπό.
Ούτε το πρόσημο, ούτε το περιεχόμενο των αντεργατικών και εργασίας
είναι που θα δώσει ρεπό διαρκείας πολύ σύντομα στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
Είμαστε απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που με το εργασιακό νομοσχέδιο μας γυρίζει πίσω στις ατομικές συμβάσεις, στην εργοδοτική αυθαιρεσία και στον αυταρχισμό.
Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, το νομοσχέδιο αυτό είναι καταδικασμένο στη συνείδηση των εργαζομένων.
Είμαστε εδώ ως Μέρα 25 για να στηρίξουμε τα κινήματα, να ενισχύσουμε τους εργαζόμενους στην προσπάθειά τους, στην απαραίτητη προσπάθειά τους να θανατώσουν το νομοσχέδιο ζώπου του κ. Χατζηδάκη.
Ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας το πρωί, τόνισε ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Να τον ακούσουμε.
Αυτό το ζήτημα το ρυθμίζουμε με βάση αυτά που συμβαίνουν στην πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθώντας μάλιστα τις ρυθμίσεις που υπάρχουν στην Ισπανία και την Πορτογαλία.
Πάμε και πάλι στη Δήμητρα Κυριαζή, καθώς, Δήμητρα, είχαμε την ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ σήμερα.
Ακριβώς πριν από λίγο δόθηκε στην δημοσιότητα η ετήσια έκθεση. Συνοπτικά να πούμε ότι φαίνονται ότι υπάρχουν προσδοκίες γρήγορης ανάκαμψης στην αγορά. Όμως το Ινστιτούτο εκφράζει την αγωνία για το ψύχος, όπως επισημαίνει, στην αγορά εργασίας και καθώς επίσης αν θα υπάρξει ορθή εκμετάλλευση όλων των πόρων ανάμεσα τους κοινοτικούς κατά βάση που θα δοθούν για την ανάταξη της οικονομίας και αν αυτό θα οδηγήσει και σε αύξηση της απασχόλησης και δεν θα έχουμε αύξηση της ανεργίας. Ενώ το σημαντικό θέμα που θέτει είναι και πάλι ο κατώτατος μισθός. Είχε παρουσιάσει μια έρευνα για ΓΕΣΕ πριν από λίγους μήνες και όπως είπε στην εισήγησή του ο πρόεδρος του ΓΕΣΕ, ο κ. Παναγόπουλος, δυστυχώς αυτή η έρευνα του ΙΝΕ ΓΕΣΕ δεν βρήκε δίκο αότα ούτε στους εργοδοτικούς φορείς αλλά ούτε και στα κόμματα, τονίζοντας ότι ο κατώτατος μισθός έχει βιοποριστικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να συνδέεται σε καμία περίπτωση με το πόσο είναι αναπτυγμένη η οικονομία μιας χώρας ή πόσο αναπτύσσεται. Και ειδικότερα στη χώρα μας, ο κατώτατος μισθός βρίσκεται σε επίπεδα κάτω από την φτώχεια. Ενώ στο θέμα των επιχειρήσεων, το ΙΝΕ ΓΕΣΕ τονίζει ότι υπήρξε υψηλή κερδοφορία το πρώτο τρίμηνο του 20 και μάλιστα το δεύτερο στη σειρά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς η χώρα μας ήταν η τελευταία σε όγκο των επιχειρηματικών επενδύσεων, εκφράζοντας έτσι μια αμφιβολία κατά πόσο εάν οι εγχώριες επιχειρήσεις θα επενδύσουν για να έχουμε μια ανάκαμψη και μια αύξηση της απασχόλησης στη χώρα μας. Μια τελευταία αναφορά. Υπάρχει το έβριμα το ότι υπάρξει μείωση της κατανάλωσης, αλλά έχουμε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω καταθέσεων. Αυτό όμως, όπως εύλογα προκύπτει από την έρευνα του ΙΝΕ ΓΕΣΕ, δεν είναι από αύξηση των εισοδημάτων των εργαζομένων, αλλά από μείωση της κατανάλωσης, αφού τα πάντα ήταν κλειστά και μόνο τα σούπερ μάρκετ ήταν ανοιχτά. Και το ζητούμενο είναι σε μια αύξηση της οικονομίας, σε μια ανάπτυξή της, το αμέσως προσεχές διάστημα που είναι και αναμενόμενο, να μην σχετίζεται αυτό με αύξηση της ενεργίας και αύξηση της φτώχειας.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Μικρή αποκλιμάκωση κατέγραψε η ενεργία στη χώρα μας τον περασμένο Μάρτιο, καθώς υποχώρησε στο 16,3% από 16,6% που ήταν το Φεβρουάριο εφέτος, αλλά σε ετήσια βάση σημείωσε οριακή αύξηση κατά 0,2%. Πάμε στον Κώστα Τζάβαλη, τον οικονομικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντανιά. Καλό μεσημέρι στο κράτος μας. Η ανεργία στη χώρα μας κινείται γύρω στο 16% τους τελευταίους μήνες του lockdown. Βέβαια δεν υπήρξαν απολύσεις, γιατί οι εργαζόμενοι, πολλοί εργαζόμενοι, χιλιάδες εργαζόμενοι είχαν μπει σε αναστολή. Το θέμα είναι τι θα γίνει όταν θα έρθουν πλήρως τα μέτρα, και εκεί θα δούμε ποια είναι η πραγματική εικόνα και η κατάσταση στο μέτωπο της ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση είναι σε υψηλά επίπεδα, 16,3% όπως είπες τον Μάρτιο, 16,1% ήταν τον Μάρτιο του 20, 16,6% τον Φεβρουάριο φέτος. 714.779 άτομα είναι άνεργα. Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 3.679.000, σημειώνοντας μείωση κατά 217.000 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 20, 5,6% σε ποσοστό. Τώρα στις ηλικίες, πρέπει να πούμε ότι οι ηλικίες 15 με 24 χρόνια έχουν την υψηλότερη ανεργία, 37,5% από 34% το Μάρτιο του 20, και 25 με 74 ετών, εδώ η ανεργία είναι στο 15,2%. Φυσικά πλήττει περισσότερο τις γυναίκες η ανεργία, 21,2% το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες, 12,3% στους άντρες.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Δεύτερη μέρα της δίκης που ξεκίνησε σε δεύτερο βαθμό για το θάνατο του σπουδαστή Βαγγέλη Γιακουμάκη στην Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, ο οποίος έπειτα από πολυήμερες αναζητήσεις είχε βρεθεί νεκρός σε κοντινή απόσταση από τη σχολή πριν από 6 χρόνια. Ένα θέμα που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Πάμε στον Σωτήρη Αργύρη από την Αίρα Ιωαννίνων να μας πει περισσότερα. Σωτήρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Ντένια, καλό μεσημέρι από τα Γιάννα και από το δικαστικό Μέγαρο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η όλη δικασία, η οποία ξεκίνησε σήμερα νωρίς το πρωί. Και εδώ υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, καθώς από το μεσημέρι και μετά εξετάζεται ένας μάρτυρας, ο οποίος ακόμη εξακολουθεί να καταθέτει. Και πριν από λίγο, το μεσημέρι δηλαδή, γύρω στις 11, είχαμε και τον Γιακουμάκη, τον πατέρα του Βαγγέλη, ο οποίος ολοκληρώνει την κατάθεσή του. Ο κύριος Γιακουμάκης αναφέρθηκε στα συμβάντα και τα περιστατικά και είπε ότι εκείνο που τον ενδιαφέρει περισσότερο δεν είναι τίποτε άλλο παρά μονάχα τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και όπως είπε, με το χαμό του Βαγγέλη, γνώρισε όλη την ανθρωπιά του κόσμου και ταυτόχρονα γνώρισε και την κακοήθεια του άλλου κόσμου. Ευτυχώς, είπε, οι ηθικοί ήταν οι περισσότεροι, οι ανήθικοι ήταν λίγοι. Ο κύριος Γιακουμάκης μαζί με τη σύζυγό του, σε κάποια στιγμή, μόλις άρχισε να καταθέτει, ο μάρτυρας Ανδρέας Ζαχαράκης, ο οποίος βρίσκεται ακόμη και καταθέτει σε αυτό το χρονικό σημείο, έφυγε από την αίθουσα με δάκρυα στα μάτια, όπως και η σύζυγός του, αλλά και η κόρη του που ήταν εδώ, γιατί άκουσε την εξιστόρηση για μια ακόμη φορά όλων των συμβάντων σε ό,τι είχε να κάνει πάντα με τον 20χρονο Βαγγέλη, που έχασε τη ζωή του το 2015 τον Μάρτιο των Ιωαννίνων, ενώ σπούδαζε στη Γαλακτοκομική Σχολή. Από εδώ και πέρα περιμένουμε να δούμε τις άλλες εξελίξεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτή η δίκη θα κρατήσει πάρα πολύ. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Εδώ βλέπω και νέα παιδιά, αν και δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες για να παρακολουθούν τη δίκη, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, περιορισμένος ο αριθμός μέχρι 15 ατόμων. Ως εκ τούτου λοιπόν θα περιμένουμε να δούμε. Όμως εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το έντονο ενδιαφέρον, και οι Γιαννιώτες δεν ξεχνάνε ποτέ αυτό το αρνητικό συμβάν στην πόλη τους με τον 20χρονο Βαγγέλη Γιακουμάκη να χάνει τη ζωή του, με πολλές κινητοποιήσεις που είχαν κάνει συμπαράστασης από το Δήμο Ιωαννιτών, αλλά και πολλές συλλογικότητες να έχουν ένα μεγάλο γιατί, που μερικές φορές ακόμη και στην πόλη μπορεί να βρει αυτό το μεγάλο γιατί με το πρόσωπο του Βαγγέλη Γιακουμάκη και το θάνατο.
Νομίζω ότι αυτό περιμένουν και οι γονείς του, αυτό περιμένουν οι δικοί του άνθρωποι, να μάθουν αυτό το γιατί, που βέβαια είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί, όπως καταλαβαίνουμε, μια υπόθεση αναμφίβολα Σωτήρη που συγκλώνησε όλη τη χώρα, όχι μόνο την τοπική κοινωνία, όχι μόνο τα Γιάννενα, αλλά και ολόκληρη τη χώρα επί μήνες. Αυτός ο άδικος χαμός του 20χρονου Βαγγέλη, η αγριότητα γύρω από την υπόθεση αυτή και βέβαια το μεγάλο γιατί, γιατί συνέβη αυτό.
Σωτήρη, το να... μεγάλο γιατί του bullying, αν με
επιτρέπετε. Βέβαια, και το μετά.
Μπήκε στη ζωή μας,
έτσι είναι και νομίζω ότι άνοιξε.
Έξω, λοιπόν, ναι. Εξακολουθεί να υφίσταται και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει σιγά σιγά να μπορέσει και η πολιτεία να παρέμβει στο βαθμό που μπορεί, όπως επίσης και στα σχολεία η εκπαίδευση.
Ακριβώς. Και να, περιοριστεί βέβαια. Να περιοριστεί, γιατί νομίζω ότι η υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, όπως πολύ σωστά είπες, άνοιξε αυτό το τεράστιο θέμα και στη χώρα μας, το οποίο είναι μεγάλο, το οποίο υπάρχει, καταγγέλλονται πολύ συχνά περιστατικά και θα πρέπει κάποια στιγμή να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα και να υπάρξουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για να μπορέσει να περιοριστεί. Να σε ευχαριστήσουμε, Σωτήρη. Σε εξέλιξη είναι η δίκη 4 από τους 6 έφηβους πρόσφυγες μετανάστες που κατηγορούνται ότι έκαψαν το κι της Μόρια στη Λέσβο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πάμε στον Θοδωρή Πηλιώτη, πάμε στη Χίο να μας δώσει ο συνάδελφος περισσότερες πληροφορίες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Πράγματι είναι σε εξέλιξη αυτή η δίκη. Έχουμε από το πρωί την κατάθεση των μαρτύρων με τις κατηγορίες αυτές που αφορούν τον εμπρισμό του κι της Μόρκες πέρυσι τον Σεπτέμβριο. Θα πω ότι φαίνεται δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα η διαδικασία, τουλάχιστον από την εικόνα που είχαμε από τους δικηγόρους των υπεράσπισης των τεσσάρων από τους κατηγορουμένους, αφού τελικά δεν επιτράπηκε είσοδο σε δημοσιογράφους, λόγω του ότι είναι αρκετά μεγάλος αριθμός αυτών που ήδη βρίσκονται στη δικαστική αίθουσα και η απόφαση του εισέδρας ήταν λόγω του κορονοϊού να μην υπάρχουν άλλοι που να παρακολουθούν την διαδικασία. Πρέπει να πούμε ότι από το πρωί βρέθηκαν αρκετοί πολίτες, οι οποίοι είτε από την Χίο αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα, συμπαραστεκόμενοι σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δικάζονται με τις κατηγορίες του εμπρισμού, ζητώντας μια δίκαιη δίκη για την υπόθεση αυτή, ενώ να θυμίσουμε ότι δύο άτομα ανήλικα ήταν επίσης κατηγορούμενα και έχουν καταδικαστεί με 5 χρόνια φυλάκιση στο δικαστήριο τον περασμένο Μάρτιο. Mm-hmm. Θα δούμε κατά πόσο η διαδικασία λοιπόν θα προχωρήσει και την προσεχή Δευτέρα για αυτό το θέμα που έφερε την καταστροφή στην ουσία του κήπης Μόργιας. Αυτά στοιχείο.
Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε. Σε εξέλιξη από το πρωί στα δικαστήρια της Φλόρινας, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η δίκη του 45χρονου, ο οποίος πριν από σχεδόν ένα χρόνο είχε εισβάλει στη ΔΟΗ Κοζάνης με τσεκούρι, χτυπώντας άγρια 4 υπαλλήλους, ο ένας εκ των οποίων κατέληξε μετά από πολύμηνη νοσηλεία. Η Θωμαΐδα Δάμου βρίσκεται στο μεικτό δικαστήριο της Φλόρινας και θα μας ενημερώσει. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτή την ώρα απολογείται ο 45χρονος δράστης, ο οποίος τόνισε ότι αυτό που του όπλησε το χέρι ήταν η δολοφονία του 26χρονου στο Βόλο από αστυνομικούς, ο οποίος πήγε να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά για όλα τα δεινά του συστήματος, το οποίο κατηγορεί από τις πρώτες ώρες που είχε πάρει το τσεκούρι στα χέρια του και πήγε και εισέβαλε στο τμήμα εισοδήματος της ΔΟΗ Κοζάνης, προκειμένου να χτυπήσει, όπως είπε, το σύστημα, αλλά και όλες τις βίαιες αυτές πράξεις που ανέχεται το ίδιο το κράτος από την αστυνομία αλλά και από άλλους φορείς, όπως είναι και η εφορία, η οποία, όπως υποστήριξε λίγο νωρίτερα, είναι και αυτή που έχει καταστρέψει πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτή την ώρα συνεχίζει η απολογία του 45χρονου. Βέβαια, νεότερα για τα όσα συνεχίζει να υποστηρίζει θα έχουμε και στις επόμενες συνδέσεις μας, Ντέινα. Ωστόσο, όμως, οι μήμες εδώ στην αίθουσα του δικαστηρίου ξαναήρθαν στην επιφάνεια, τραύματα τα οποία δεν έχουν κλείσει ακόμα και είναι νοπά τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή των εφοριακών που έζησαν αυτόν τον εφιάλτη, με το 45χρονο να μπαίνει μενόμενος μέσα στο τμήμα εισοδήματος της ΔΟΗ, να τραυματίζει 4 ανθρώπους, ένας εκ των οποίων ο 56χρονος κύριος, ο 56χρονος Ξανθόπουλος, έχασε την μάχη για την ζωή στους πολλούς μήνες που νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που έκανε έκανε, το έκανε για να χτυπήσει το σύστημα, για να δείξει ότι το σύστημα είναι σκληρό απέναντι στην εργατική τάξη και στους ανθρώπους που ειρηνικά παλεύουν για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα δεινά στην χώρα μας που έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα συστημικά συστήματα, όπως είπε, από την αστυνομία, από τα δικαστήρια αλλά και την εφορία.
Μόνο που δεν χτύπησε το σύστημα, χτύπησε τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους που ήταν μέσα στη ΔΟΗ και εργάζονταν. Βέβαια ήταν όλες αυτές οι εικόνες, αυτά που ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν φρικιαστικά, ήταν απίστευτα, θύμιζαν σκηνές θρίλερ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία. Να σε ευχαριστήσουμε, Θωμαίδα. Το κατόφλι του ανακριτή θα περάσει τη Δευτέρα ο 34χρονος κτηνοτρόφος από την Κίσαμο που κατηγορείται για αποπλάνηση 14χρονης. Ο κτηνοτρόφος εκβίαζε την νεαρή να συνευρίσκεται μαζί του υπό την απειλή δημοσιοποίησης ψηφιακού υλικού που ο ίδιος κατέγραψε. Πάμε στην Κατερίνα Πολύζου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ζήτηση, όντως και πήρε ο 34χρονος κτηνοτρόφος μέσω του δικηγόρου του. Κατηγορείται για 7 κακουργήματα αλλά και για άλλες παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Κατηγορείται για το κατεξακολούθηση βιασμό ανηλίκων κοριτσιών, για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Να πούμε ότι η υπόθεση ανακαλύφθηκε μετά από έρευνα του αστυνομικού τμήματος Κισάμου, αλλά και την καταγγελία μιας 14χρονης κοπέλας, την οποία εκβίαζε να συνευρίσκεται μαζί του υπό την απειλή δημοσιοποίηση ερωτικού βίντεο που ο ίδιος είχε καταγράψει. Μάλιστα, όταν η κοπέλα απείλησε ότι θα μιλήσει στους γονείς της και στις αρχές, φέρεται να την απείλησε με όπλο. Η έρευνα είναι εξονυχιστική, ξεκινάει το 2018. Φαίνεται ότι ο 34χρονος έχει παρενοχλήσει 40 τουλάχιστον ανήλικα κορίτσια και κάτω των 14 ετών και όχι μόνο στο νομό Χανίων αλλά και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Η προσέγγιση του 35χρονου στα ανήλικα κοριτσάκια γινόταν με πλαστό προφίλ μέσω του Facebook και του Instagram. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εντόπισαν στο κινητό του άσεμνες φωτογραφίες, βίντεο και ηχογραφήσεις ανήλικων κοριτσιών.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Πάμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι μαζί μας. Δημήτρη.
Δένια, καλησπέρα και πάλι. Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέσχεσε από την Apple στη διάρκεια της Προεδρίας Τραμπ δεδομένα 2 βουλευτών των Δημοκρατικών που αφορούσαν στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων αλλά και συνεργατών τους και μελών των οικογενειών τους, σύμφωνα με τους New York Times. Κλητεύσεις για την κοινοποίηση αυτών των δεδομένων είχαν στόχο τον Άνταμ Σμιθ, βουλευτή της Καλιφόρνιας, και την εποχή εκείνη το κύριο δημοκρατικό μέλος αυτής της Επιτροπής, της οποίας σήμερα είναι πρόεδρος, έγινε γνωστό χθες Πέμπτη από την Αμερικανική Εφημερίδα. Η Τουρκία θα πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από το Αφγανιστάν βάσει της συμφωνίας του 2020 για την απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων, δήλωσε χθες εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, ουσιαστικά απορρίπτοντας την πρόταση της Άγκυρας να φυλάσει το αεροδρόμιο της Καμπούλ μετά την αποχώρηση των Αμερικανικών και Νατοϊκών δυνάμεων στην εμπόλεμη χώρα. Η εξέλιξη αυτή γύρισε σοβαρά ερωτήματα για τις ΗΠΑ, άλλες χώρες και διεθνούς οργανισμούς που έχουν αποστολές στην Καμπούλ σχετικά με το πώς θα μπορέσουν να απομακρύνουν με ασφάλεια το προσωπικό τους από το Αφγανιστάν σε περίπτωση που οι συγκρούσεις μεταξύ Ταλιμπάν και Αφγανικού στρατού φτάσουν στην πρωτεύουσα. Στη Ρωσία, η κατάσταση της υγείας του φυλακισμένου αντιφρονούντος Αλεξέη Ναβάλνη έχει βελτιωθεί και ο ίδιος έχει ενημέρωση για τα μέτρα που λαμβάνονται σε βάρος της οργάνωσής του, δήλωσε σήμερα στενός του συνεργάτης. Οι σύμμαχοι του Ναβάλνη δήλωσαν τον Απρίλιο ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν κακή όταν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο φυλακής για θεραπεία. Εκατομμύρια παραποιημένα ή κακής ποιότητας προϊόντα που σχετίζονται με την προστασία από την COVID-19, μάσκες προσώπου, απολυματικά χεριών και διαγνωστικά τεστ, κατασχέθηκαν το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τη ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, τη γνωστή OLAF. Συγκεκριμένα, οι έρευνες της υπηρεσίας το 2020 εντόπισαν περισσότερους από 1.000 ύποπτους και βοήθησαν στην κατάσχεση 2,4 εκατομμυρίων κακής ποιότητας προστατευτικών μασκών προσώπου, 31.500 πλαστών τεστ και 140.000 λίτρων πλαστού απολυμαντικού χεριών. Να κλείσουμε με την ΥΠΑΤΗ αρμοστία του ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου η επικεφαλής της, η Μισελ Μπατσελέ, προειδοποίησε σήμερα ότι η κλιμάκωση της βίας στη Μιανμάρ μετά το πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου έχει προκαλέσει την καταστροφή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ.
Πολιτισμός.
Το 21ο Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου με τη διαδικτυακή προβολή του που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο επανακάμπτει και συνεχίζει μέχρι τις 16 του μήνα σε θερινά σινεμά της Αθήνας και στη συνέχεια σε όλη την Ελλάδα. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλληνα Νεφωτής του. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήταν η υπόσχεση του Απρίλιο, όταν και εφόσον η πανδημία μας το επιτρέψει, το 21ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου θα επιστρέψει με ένα καλά προστατευμένο ζωντανό κοινό στα θερινά σινεμά της Αθήνας για την αρχή. Και κάπως έτσι, μέχρι και τις 16 του μήνα, οι θερινοί κινηματογράφοι Κάρμεν, Στέλλα, Λαΐδα της Ταινιοθήκης, Σινέ Δάφνη φιλοξενούν 28 ταινίες από το πρόγραμμα του φεστιβάλ στη μεγάλη οθόνη των θερινών, ανάμεσά τους και οι δύο ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος, Το καλοκαίρι του 85 του Φρανσουά Οζόν και Ένας γιος του Μετχίτ Μπαρσαουί, που κέρδισαν και τα βραβεία κοινού καθώς και αυτά της Κριτικής Επιτροπής στη διαδικτυακή έκδοση του φεστιβάλ τον Απρίλιο. Θα προβληθούν επίσης επιλεγμένες ταινίες από το πανόραμα του γαλλικού και γαλλόφωνου κινηματογράφου με την παρουσία των σκηνοθετών τους. Οι μικροί και μεγαλύτεροι φίλοι του φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία να δουν δύο ταινίες από το πρόγραμμα των νεανικών προβολών. Τέλος, αυτή την επαιτειακή για την Ελλάδα χρονιά και σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδας, το 21ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου παρουσιάζει για μια πρώτη γεύση από το εκτενές αφιέρωμα Ελλάδα-Γαλλία κινηματογραφικές συναντήσεις. Το φιλόδοξο αυτό κινηματογραφικό αφιέρωμα σχεδιάζεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση. Μια πρώτη γεύση θα πάρουμε, όπως είπαμε, μέχρι τις 16, όταν η Ταινιοθήκη θα παρουσιάσει στο θερινό της το αφιέρωμα του 21ου Φεστιβάλ, όπου καλεσμένοι 7 Έλληνες σκηνοθέτες παρουσιάζουν τις γαλλικές ταινίες της επιλογής τους, έργα που αγάπησαν και που τους σημάδεψαν και είναι αντιπροσωπευτικά δείγματα της επιρροής του γαλλικού κινηματογράφου στη δική τους πορεία. Το πλήρες πρόγραμμα Ντένια του 21ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, καλώς και η πρόσβαση για την αγορά εισιτηρίων, είναι στην ιστοσελίδα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα.
Αθλητισμός.
Πρωταθλητής Ελλάδος για 40η φορά ο Παναθηναϊκός, που κέρδισε χθες το Λαύριο. Πράσινο λοιπόν το πρωτάθλημα, ενώ πρεμιέρα Euro απόψε. Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει με τον αγώνα Ιταλία-Τουρκία στο στάδιο Ολύμπικο της Ρώμης για τον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης. Και πάμε να δούμε όλη την αθλητική επικαιρότητα, η οποία είναι ιδιαιτέρως πλούσια, γιατί έχουμε και Euro, έχουμε και τένις. Βέβαια, ο Αντώνης Λαγός θα μας πει περισσότερα. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, αυτό το σούπερ ποδοσφαιρικό θέαμα που περιμέναμε από πέρυσι και μας το χάλασε η πανδημία, αρχίζει απόψε στις 10 το βράδυ. Mm-hmm. Το παιχνίδι Τουρκίας-Ιταλίας είναι στο Ολυμπικό της Ρώμης, είναι το πρώτο από τα 51 παιχνίδια που θα μας κρατήσουν συντροφιά τον επόμενο μήνα μέχρι τις 11 Ιουλίου. Να θυμίσω ότι η ΕΡΤ κατέχει τα δικαιώματα ραδιοφωνικής μετάδοσης όλων των παιχνιδιών της διοργάνωσης, οπότε η ΕΡΑΣΠΟΡ
θα μεταδίδει τους αγώνες.
Και ναι, τα 51 αγώνες ακριβώς.
Και να πούμε ότι για πρώτη φορά το Euro μεταδίδεται από ιδιωτικό κανάλι.
Από ιδιωτικό κανάλι.
Και όχι ακριβώς από τη δημόσια τηλεόραση.
Σωστά. Mm-hmm. Το λέμε Euro 2020, παρότι,
ναι, παρόλο είναι το 2021.
Ναι, ναι. Είναι απλωμένο σε 11 πόλεις. Ο λόγος ήταν από πέρυσι για να γιορταστεί ο επαιτειακός του χαρακτήρας, τα 60 χρόνια από την θεσμοθέτησή του. Οι 19 από τις 24 ομάδες που συμμετέχουν είναι οι ίδιες που είχαμε δει και στο Euro της Γαλλίας πριν από 5 χρόνια. Η Ολλανδία και η Δανία που είχαν απουσιάσει τότε επιστρέφουν, το ίδιο και η Σκωτία που είχε να εμφανιστεί από τον περασμένο αιώνα, από το 1996, και η Φιλανδία με τη Βόρεια Μακεδονία θα ζήσουν αυτή την υπέροχη εμπειρία.
Έτσι,
για πρώτη φορά.
Ακριβώς.
Η Ελλάδα είναι δυστυχώς
εκτός,
η μόνη από τις χώρες που έχουν κατακτήσει το τρόπαιο που θα λείψει.
Ακριβώς.
Από τη γιορτή. Και δεν θα έχουμε ούτε καν διαιτητή ανάμεσα στους 18.
Ούτε Έλληνα διαιτητή. Μάλιστα.
Ούτε Έλληνα διαιτητή στους 18 που θα σφυρίξουν τους αγώνες.
Τώρα, έτσι, για να δώσουμε μια εικόνα, ποιες είναι οι πιο δυνατές ομάδες, Αντώνη?
Η Γαλλία είναι για τους περισσότερους το grand favori.
Μάλιστα.
Είναι ένα μουντιάλ στο οποίο δεν υπάρχει κάποια, Euro στο οποίο δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να έχει ξεχωρίσει αναφανδόν. Από εκεί και πέρα είναι η Πορτογαλία κάτοχος του τροπέου, η Ιταλία που διαθέτει μια πολύ καλή και νεανική ομάδα, η Γερμανία που βρίσκεται στη μέση μιας ανανέωσης και κανείς δεν μπορεί να την μετρήσει, η Ισπανία που έχει πολύ ταλέντο αλλά όχι παίκτες προσωπικότητες, η Αγγλία που θεωρείται από τις 2-3 πληρέστερες και πιο νεανικές ομάδες, αλλά οι Άγγλοι δεν είναι να τους έχεις εμπιστοσύνη, γιατί σε πολλές διοργανώσεις ήταν φαβόροι και την πάτησαν. Και από εκεί και πέρα Ολλανδία, Βέλγιο και αν υπάρξει έκπληξη, Κροατία, Τουρκία, Δανία και Ουκρανία.
Μάλιστα.
Τώρα, σε μία ώρα, στις 4 παρα 10, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του. Παίζει στον ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός με τον Αλεξάντερ Σβέρεφ. Ένα παιχνίδι που μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά από την ΕΡΤΕΝΑ και θα υπάρχει και ενημέρωση από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Ο νικητής του ζευγαριού, Σβέρεφ Τσιτσιπά, θα αντιμετωπίσει στον τελικό έναν από τους νικητές του δεύτερου ημιτελικού, Νόβακ Τζόκοβιτς Ράφαελ Ναδάλ, που θα αρχίσει το παιχνίδι τους μετά τις 18:30. Ο 22χρονος Έλληνας τενίστας βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή φόρμα. Έχει νικήσει 5 από τις 7 φορές που έχουν συναντηθεί με τον Σβέρεφ, τον αντίπαλό του. Αλλά σε αυτό το επίπεδο, όταν φτάνουν δύο αθλητές, δεν υπάρχουν προγνωστικά.
Το είδαμε χθες και με τη Σάκαρη.
Το είδαμε χθες και με τη Μαρία, η οποία έφτασε ένα πόντο μακριά από την παρθενική της πρόκριση σε τελικό Grand Slam διοργάνωσης. Στο τέλος έφυγε ηττημένη, πικραμένη από την Τσέχα αντιπαλό της, έπειτα από σκληρή μάχη που κράτησε 3 ώρες και 18 λεπτά. Και θα υπάρχει επίσης σήμερα ενημέρωση από την ΕΡΑΣΠΟΡ για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης που συνεχίζεται.
Να σε ευχαριστήσουμε, Αντώνη. Ο καιρός. Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναουτόλου.
Το Σάββατο, αρχικά στα ανατολικά υπηρετικά, στο βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο και κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, αναμένεται άστατος καιρός με διάσπαρτες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες στα βορειότερα τμήματα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές συννεφιές. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, άστατος θα καταστεί ο καιρός στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές, καθώς και στα ορεινά των νησιών του Αιγαίου αλλά και της Κρήτης, και θα εγκλωθούν μπόρες και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, κυρίως στα υπηρετικά, όπου δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις. Κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών, τα φαινόμενα προβλέπεται να εξασθενήσουν. Οι άνεμοι γενικά θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις γύρω στα 3 με 4 και κατά τόπους στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 10 με 16 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 24 βαθμούς στα ορεινά, αλλά θα ανέλθει και στους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική αρχικά προβλέπονται τοπικά αυξημένες συννεφιές που τις θερμές ώρες θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν βροχές ή καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές, με βαθμία εξασθένιση. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 4 από 4, με περίπου την ίδια ένταση από διάφορες διευθύνσεις στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο ώρα αργά το μεσημέρι στο Λεκανοπέδιο. Παροδικά αυξημένη συννεφιά προβλέπεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία με τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της περιφέρειας, όπου δεν αποκλείεται να εγκλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ο καιρός θα καταστεί άστατος κυρίως στα υπόλοιπα υπηρετικά, με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 από 4, στρεφόμενοι σε θαλάσσια αύριο προς το μεσημέρι, και η θερμοκρασία γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν σήμερα μαζί μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση με τον Θωμά Σίδερη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.